Socijalni govor crkve. Svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku emisije Socijalni govor crkve, koji priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić, medijski suradnik centra. Prije dva tjedna u ovoj našoj emisiji govorili smo o temi dijaloga i o njegovoj važnosti kako u društvu, tako i u crkvi. Nažalost, kad ponestane dijaloga, slušanja i prihvaćanja drugoga, onda se događa upravo ono čemu cijeli svijet ovih dana svjedoči, ruskoj agresiji na Ukrajinu. Slijedi dakle nasilje, ubojstva, razaranje. Stoga, dok sam razmišljao o kojoj temi danas progovoriti, a da to ne bude nešto suhoparno daleko od životne stvarnosti i aktualnog trenutka, odlučio sam se za jedno od stožernih načela socijalnog nauka crkve, a to je solidarnost. Ali ne neku teoretsku, nego stvarnu, životnu, konkretnu. Htio sam da iz prve ruke čujemo kroz što sve ovih dana i u ovom trenutku prolazi dragi ukrajinski narod i na koji način možemo pomoći pogođenima ratnim stradanjima. Evo, izravno iz Ukrajine, iz grada Ivano-Frankivska, javlja nam se grkokatolički svećenik dr. Volodimir Šeremeta, profesor moralne teologije te socijalne i ekološke etike na Teološkoj akademiji u Ivano-Frankivsku i predstojnik ekološkog ureda Ukrajinske grkokatoličke crkve. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli.
Uvijek je. Dobro večer.
Dobro vam večer. Evo s nama je i kolega Boris Peterlin iz Hrvatskog Caritasa koji će nam evo reći što konkretno evo Hrvatski Caritas pridonosi u ovom trenutku evo oko pomoći izbjeglicama, a i pomoći evo i u samoj Ukrajini. Borise, dobro nam došli.
Dobro večer, pozdrav svima.
Veličasni Šeremeta, evo, možete li nam ukratko reći gdje se točno nalazi Ivano-Frankivsk? Evo da malo približimo našim slušateljima gdje se zapravo vi trenutno nalazite i zapravo gdje živite u Ukrajini.
Živim, da, u gradu Ivano-Frankivsku, to je jedan grad od 250 tisuća stanovnika u zapadnoj Ukrajini, jedno stotina kilometara od Lavova i jedno 150 kilometara od poljske granice. Granice sa Poljskom.
S granice s Poljskom. Dakle, vi ste u ovom zapadnom dijelu, južno od Lavova, dakle, to je, da, to je ova nekakva tromeđa zapravo. A i Moldova vam je blizu, i Mađarska, i Slovačka.
Baš, da.
Jel tako? I Rumunjska isto je. Tako, naravno, i Poljska. Koliko su zapravo ratna djelovanja daleko od vas?
Pa jedno 500 kilometara. Uh-huh. Zračne linije oko 600 km cestama.
Je li do sad bilo kakvih napada na vaš grad?
Pa čujte, već u prvi dan rata, 24. veljače, naš grad je bio pogođen raketnim udarom po uzletištu i vojnim skladištima goriva i maziva. Sada ovdje imamo relativno mirnu situaciju, ali i ovdje osjećamo, tako kažući, dah rata, ne? Nekoliko zračnih alarma svaki dan ima, ne? Od 10 na večer do 7 ujutro imamo policijski sat, ali ljudi se mobiliziraju, prikupljaju pomoć, primaju izbjeglice, a mnoge se dobrovoljno javljaju za vojsku i teritorijalnu obranu.
Kako inače u drugim segmentima evo, život funkcionira? Što je sa snabdjevanjem trgovina, električnom energijom, evo, telefonskim vezama i tako dalje?
Pa Čujte, naša država jako je velika, ne, i pitanje je o kojim regionama se radi. Recimo, kod nas u zapadnoj Ukrajini, u centralnoj Ukrajini, manje više sve je u redu, jer je sačuvana infrastruktura, ne, pa radi trgovine, ima vode, topla, struje, mislim, manje više normalan život, ne, ali puno gradova koji trenutno atakiraju vojske, ruski agresori, sad sa djelomično uništenoj infrastrukturoj.
Jasno, i puno je teže. Po vašim informacijama, evo u samoj Ukrajini, vi se informirate, dakle, iz vaših medija, koji su zapravo u ovom trenutku, evo, gradovi osvojeni? Mi, do nas često dolaze neke kontradiktorne informacije o tome, ali po svemu sudeći, evo, Rusi još nisu zauzeli ni jedan veći grad. Evo, govori se o Hersonu, je li Herson osvojen ili nije?
Nije.
Harkiv nije isto tako, je li tako?
Isto. To danas već, kako već znate, traje osmi dan, odnosno tako počeo je drugi tjedan tog opsežnog rata, ne, Rusije protiv naše neovisne europske države Ukrajine. I kao što sam rekao, naš grad bio je pogođen već prvog dana, ali isto tako rano ujutro, u 5 sati ujutro, mislim slično kao što 1941. bili su brojni ukrajinski gradovi pogođeni raketima, projektilima ili su bombardirane sa zraka. Istodobno je Ukrajinu započela velika invazija ruskih trupa, tenkova, kolona oklopnih vozila u istočnom, južnom, i sasvim neočekivano također u sjevernom smjeru iz teritorije Bjelorusije. I neprijatelj je očekivao da će održati jedan blitzkrieg, ne, munivici rat, i prvog ili već drugog dana zauzeti i glavni grad Kijev, i Harkov, Sumy, Mariupol, druge veće gradove. Ali kao što je već rečeno, zahvaljujući herojskim naporima naše vojske, to je bilo spriječeno. Ne? Tijekom prvog tjedna rata neprijatelj je pretrpio velike gubitke u vojnoj opremi i ljudi. Uništeno sad je oko 9000 ruskih okupanata, više od 70 aviona i helikoptera, više od 200 tenkova, više od 800 oklopnih vozila. Skupa je već uništeno je toliko neprijateljske vojne tehnike da su se mogli naoružati vojske nekoliko europskih zemalja. Hvala Bogu, stiže pomoć, letalno oružje iz različitih zemalja. Stotina Rusa su se već predali, ne? I šta je važno, svi regionalni centri ostaju pod kontrolom Ukrajine. Ipak moram reći da je situacija dosta kritična, jer u zadnje vrijeme, zadnje dane, neprijatelj je promijenio taktiku. Ne mogavši postići brzu pobjedu, počeo je granatirati stambena područja gradova, pokušavajući izazvati paniku među stanovništvom, uništavajući infrastrukturu i dovodeći do humanitarne katastrofe. Ruski okupatori čine sad puno zločina protiv čovječnosti, granatiraju bolnice, ubijaju žene, djecu. Ovo nije i više vojska, to su zločinci i teroristi koji su već iza kojih stradali stotine civila. Ne?
Da, imali smo prilike vidjeti baš u predgrađu, jedno od predgrađa vašeg glavnog grada Kijeva, je doista čitavi kvartovi zgrada su razrušeni.
Da. Руска пропаганда покушава лавно уверити и властите народ, и меджународну заедницу, да су дошли в Украину, како би заштитили становништво, које говори руски, от украинских националиста, али заправо окупатори, се посвуда сусречу с организираним отпором украинских оружених снага, uz opću pomoć cijelog naroda i
Rusa, je li tako? I sami Rusi se uključuju?
Da.
Ukrajinski građani.
U svakom naselju formiraju se jedinice za samoobranu koje stoje na putu ruskim okupatorima, bore se na ulicama, braneći svoje domove. I tu su uz Ukrajince ljudi drugih nacionalnosti, ne?
I u ovom trenutku se doista događa jedna, rekao bih, jedna velika solidarnost, evo, s vašim ukrajinskim narodom na razini, evo, cijele Europe, a rekao bih i svijeta.
I tekako
se to događa, evo, i na tom, rekao bih, i na crkvenome planu. Evo, jučer je na pepelnicu u čistu srijedu bila molitva, dakle, u cijelome, rekao bih, kršćanskome svijetu. Papa Franjo je uputio jedan poziv. Evo, i kod mene u moje župi, sinoć jedna župa tu u gradu Zagrebu, dakle, isto tako se molilo, a i drugdje po svijetu se molilo. Vi ste jučer imali jedan lanac od 7 sati, ako se ne varam, u samoj Ukrajini se molilo na mnogo mjesta.
Da, mi imali smo takozvani molitveni marafon, ne? Sve konfesije primili su učest, pa su molili za pobjedu, za mir u Ukrajini. I puno hvala za solidarnost, za molitvu koju osjećamo, a isto tako izvana, ne?
Što se na tom crkvenom području, evo, trenutno događa? Jesu li, evo, svi biskupi u svojim sjedištima? Evo, imali smo prilike čuti i obraćanje kijevskoga nadbiskupa Ševčuka.
Da, on se obraća skoro svaki dan vjernicima. Sa molitvom, sa podrškom. Prema mojoj informaciji, svi su biskupi, mislim, dobro. Mi imamo isto tako kao ekološki ured Ukrajinske katoličke crkve jednu međubiskupijsku ekološku mrežu, ne, u svakoj biskupiji egzarhati imamo jednog svećenika koji odgovara za ekološko služenje, ne, koji se tiče u prvom redu ekološke naobrazbe. Hvala Bogu, isto tako svi su naši. Dobro, baš smo jučer imali jedan online sastanak, pa smo se mogli vidjeti, razgovarati kako je kod svakog stanje trenutno.
Svi su oni dobro, je li netko od njih u nekakvoj blizini tog ratnog djelovanja?
Pa čujte, čak i naš kijevski referenat, on živi u gradu Vasilikovu, koji je bio više puta bombardiran, on je morao sa obitelju
izbjeći, napustiti.
Isto tako iz Odese naš kolega isto tako rekao je par sati još kasnije, pa ne bi mogao već proći, ne, jer su jako brzo u tom regionu velik teritorij okupirali Rusi. Okupirali su više manjih gradova, ali kao što sam rekao, svi su gradovi, regionalni centri još uvijek pod
ukrajinskom kontrolom.
Da.
Evo, možda da sad samo spomenem našim slušateljima, evo, mogli su čuti kako stvarno jako lijepo govorite hrvatski jezik. Vi ste studirali zapravo u Hrvatskoj od 1990. do 1996. i to u Đakovu. I evo, imali ste priliku, evo, s nama Hrvatima zapravo proživjeti cijeli naš domovinski rat.
Da, baš tako. Od 90. Da, do 96. je bio sam u Đakovu. Čak smo za vrijeme rata morali isto tako u izbjeglištvo u Austriju, u Matresburg, za jedan semestar sa svom zajednicom studenata, seminištaraca, profesora. I sada imam puno poruka od svojih kolega, prijatelja iz Hrvatske, ne, koji izražavaju i molitvenu podršku, isto tako pružaju pomoć, to je jako, jako važno osjetiti tu solidarnost. Ali mislim, jer primam puno sada poruka iz različitih zemalja, ali mislim najviše iz Hrvatske. Mislim zato jer vi imate isto tako slično iskustvo, ne, rata, pa znate šta to
znači, ne? Sigurno.
Što to znači, da.
Pa evo, prije nego počnemo ovaj razgovor o tome na koji način je naš hrvatski Caritas uključen, evo, u pomoć izbjeglicama iz Ukrajine, možete li nam u ovom trenutku, evo, reći po nekim vašim saznanjima koliko je trenutno izbjeglica iz same Ukrajine? I imate li, evo, i vi u vašem gradu neki koji su došli iz tih ratom zahvaćenih područja, da su došli kod vas u Ivano-Frankivsk?
Da, pazite, prema službenim podacima UN-a više od 800.000 izbjeglica je napustilo Ukrajinu tijekom tjedna rata, ne, od kojeg više od polovice, to znači oko 500.000, oko pola milijuna, otišlo je u Poljsku. Zapadna Ukrajina, posebno regija Ivano-Frankivsk, također prihvaćaju trenutno izbjeglice. Naš grad Ivano-Frankivsk se sprema, prema riječima gradonačelnika, primiti jedno 30.000 izbjeglica. Crkva aktivno sudjeluje u tom procesu, također naša biskupija, mjesni Caritas i sjemenište koje je već primilo par desetaka izbjeglica.
Predlažem da kratko samo predahnemo u ovom našem razgovoru i bit će to doista jedna prigodna pjesma. Radi se o molitvi za Ukrajinu koju izvode hrvatski zborovi za Ukrajinu. Naime, 17 naših zborova se udružilo i zajedno još prije nekoliko dana, još 28. veljače, snimilo je tu pjesmu Molitvu za Ukrajinu, evo, pod ravnanjem dirigenta Jurice Petra Petrača. Pa evo, pa ćemo poslušati, malo predahnuti ovom našem razgovoru i onda nastavljamo dalje.
Thank you.
Poštovani slušatelji, evo bila je to molitva za Ukrajinu, hrvatskih zborova za Ukrajinu pod ravnanjem Jurice Petra Petrača. Kao što sam rekao, ovo je snimljeno već 28. veljače i to na poticaj naše veleposlanice u Ukrajini Anice Đamić, evo koja je do, čini mi se, do negdje jučer bila svo vrijeme u Kijevu. Sada je naše veleposlanstvo prebačeno u Lavov, evo blizu nekih stotinjak kilometara od Ivano-Frankivska, odakle nam se javlja doktor Volodimir Šeremeta, profesor moralne teologije i socijalne i ekološke etike na Teološkoj akademiji u Ivano-Frankivsku. Doktore Šeremeta, evo i na ovaj način Hrvatska je htjela izraziti solidarnost sa ukrajinskim narodom. Recite mi, molim vas, što je u ovom trenutku zapravo vama, ako mogu to tako reći, najpotrebnije?
Da, možda, znate, prije nego ću direktno odgovoriti na vaše pitanje kao očelnik ekološkog ureda Ukrajinske katoličke crkve, ja bih htio reći da je u ovom trenutku potrebno istaknuti jednu veliku ekološku opasnost za Ukrajinu i cijelu Europu. Opasnost koja je povezana sa zauzimanjem nuklearne elektrane u Černobilju, koju su zauzeli i sada kontroliraju okupatori. Osim toga, u Ukrajini postoji još 4 nuklearne elektrane s 15 operativnih nuklearnih jedinica, napad na svaki od kojih, a to je sad baš isto velika opasnost kod Zaporožja, kod Energodara grada, ne, gdje stacionira se ta atomska
elektrana.
Elektrana, ne, predstavlja baš to radioaktivno prijetnju ne samo za Ukrajinu, ne samo Ukrajinu, nego i Europi i cijelom svijetu. Ali što se tiče vašeg pitanja, to mislim Hrvati baš znaju što je potrebno u vrijeme rata na poseban način, ne, osim vojne potpore. Makar nama sada jako je posebno potrebna politička solidarnost i podrška, jako je potrebno zatvoreno od ruskih aviona i raketa nebo, ne, da ne stradaju svakog sata, svake minute civile. Isto tako potrebna je politička solidarnost, podrška da Ukrajina postane članom Europske unije. Ali potrebna je posebno sada humanitarna pomoć, lijekove, hrana, pomoć izbjeglicama, uključujući njihov prihvat i opskrbu svega što je potrebno za život, ne, čak na svom teritoriju. Ovaj proces se izravno koordinira Caritas Ukrajine, a relevantni kontakti i računi mogu se pronaći na njihovoj web stranici. Ali isto tako regionalni centrovi od Caritas, uključujući naš Caritas ovdje, Caritas Ivano-Frankivsk, isto tako trebaju pomoć kako bi mogli ovdje na mjestu pružiti pomoć. Kao ekološki ured naše crkve, mi aktivno surađujemo u ovoj situaciji sa Caritasom i osobno sam ja spreman djelovati kao posrednik za pružanje ciljane pomoći.
Hvala vam lijepa. Evo, tu je s nama i Boris Peterlin iz Hrvatskog Caritasa. Kolega Peterlin, evo, možete li nam ukratko reći kakva je, evo, trenutno situacija s tom pomoći, što je sve pokrenuto, na koji način se djeluje?
Hrvatski Caritas kao nacionalna ustanova HBK u Hrvatskoj u situacijama poput ove, znači kad se radi o katastrofama izazvani ljudskim djelovanjem ili nedjelovanjem, kao što je ratni sukobi ili pak prirodnim nepogodama i katastrofama, zapravo pokreće nacionalnu akciju. Naš mandat i naš cilj je zapravo omogućiti ljudima, vjernicima, svim građanima, svim ljudima dobre volje, kako to znamo reći, da dati im priključak u situaciji kada najčešće netremice gledamo često paralizirani nesrećom, stradanjima, boli, razaranjima ljude i zemlje u bliže ili dalje od Hrvatske, i često se pitamo zašto nismo učinili ovo ili žaleći za onim što ne možemo učiniti. Mi želimo reći uvijek je moguće nešto učiniti, i još k tome svatko može, od nas može učiniti nešto. Znači, mi smo otvorili račun i pozvali sa pozivom na pomoć, za pomoć Ukrajini. Na nacionalnom planu napravili smo radijski spot, u izradi je i televizijski, odnosno video spot. Na našim društvenim mrežama, na stranici i na Facebooku smo dali sve relevantne podatke i putem medija, pa evo i zahvaljujemo za ovu prigodu da možemo reći i poručiti slušateljima Hrvatskog katoličkog radija da, iako sjedeći u svojim naslonjačima ili na kaučima ili na stolicama ili hodajući ili nećemo reći vozeći, ali da u svakom trenutku mogu učiniti nešto. Mogu nazvati najjednostavnije naš donacijski telefon koji je 060 90 010, 6,25 kuna je plus sa PDV-om uključenim, da. Ili mogu putem naše mrežne stranice online donacijom uplatiti neki iznos za cilj žurne pomoći i pomoć stanovnicima Ukrajine. To je ono što bismo mi htjeli zapravo ohrabriti svakoga. Ova emisija je socijalni govor crkve i u središtu je solidarnost. Mi jesmo pozvani biti zajednica i djelovati kao zajednica, jer patnja i stradanje svakog čovjeka bližeg ili daljeg je i naša patnja i uzrokuje našu patnju. A živimo u svijetu koji je Božji svijet. I mi smo naravno odgovorni ponajprije za sebe, za naše bližnje, za one koji su nam nekako rodbinski, ne znam, geografski najbliži, ali zapravo smo suodgovorni za svakog čovjeka. Pa i ovo što je dr. Šeremeta rekao, potrebna je solidarnost i u političkom govoru, u svemu onom u čemu solidarnost možemo izraziti. Tako da nama je drago da se javljaju doista brojni ljudi, pojedinci, tvrtke, udruge sa posve neočekivanih nekad strana, nudeći što oni misle da bi mogli učiniti.
Konkretno, možete li nam podijeliti?
Evo, nedavno, sad prije sat vremena javili su se iz Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku da žele se pridružiti prikupljanju sredstava za ukrajinski Caritas i da će organizirati jedan koncert klasične glazbe za mir u Ukrajini. Znači, kupnja ulaznica je mogućnost da se pomogne, ili izravna uplata na račun Caritasa. Ili javila se, evo to još nekako baš dirljivo i rekao bih slatko, iz jedne glazbene škole ovdje iz Sesveta u Zagrebu. Čak su ono vrlo žurno to učinili, dogovorili su održavanje jednog koncerta svojih učenika, i to 5. ožujka popodne u prostoru škola, s obzirom da je taj prostor zapravo relativno malen i ne može primiti mnogo publike. Organizirat će live prenos koncerta putem Facebook stranice, YouTube kanala, i tijekom cijelog tog prenosa
će... Ali oni su se angažili, ako se ne varam, drugi dan agresije.
Tako je.
I oni će petak su oni... se javili i htjeli napraviti, dakle, koliko su naši ljudi u tom smislu stvarno osjetili.
Tako je, pokretljivost, ta zauzetost, ta hitrina, i mi često znamo reći da je ljubav i ova Caritas djelatna ljubav je kreativna, je stvaralačka, ono, ljudi se dosjete svemu i svačemu, i uključujući i djecu i umjetnike. Evo, prije dva sata se javio jedan prijevoznik nudeći zapravo kao svoj doprinos našoj ovoj akciji da će dati jedan šleper 20 tonski koji može prevesti pomoć do Ukrajine. Da. Evo, mi smo se uključili, evo danas je i to i realizirano sa jednim simboličnim iznosom od 20.000 eura poduprijeti taj žurni apel koji su dva, znači ukrajinska Caritasa, kreirali za programske aktivnosti koje će raditi u sljedećem razdoblju zajedno sa Caritasom Internationalis, odnosno pod njihovim okriljem, gdje se nacionalni Caritasi uključuju sa određenim sredstvima kojima će kroz određeno vrijeme financirati aktivnosti koje Caritasi mogu provesti, i to na zbrinjavanju i skrbi za prognanike i za izbjeglice. Također planiramo i pripremamo i prvi transport koji bi išao tu, vidjet ćemo, želimo ući svakako u Ukrajinu. Evo, ovaj razgovor možda će nas uputiti na Ivano-Frankivsk. Mislili smo do Lavova,
ali je vrlo jasno rekao da može posredovati.
Da, spreman se angažirati, to je jako dobro.
Jasno.
Vidjet ćemo, tu se mi naravno uvijek oslanjamo na domaći nacionalni Caritas, odnosno ovdje u ovom slučaju dva Caritasa koje zajednički djeluju na prostoru Ukrajine. Poslali smo dopise, mailove hrvatskim tvrtkama, nekoliko tisuća tvrtki. Mm-hmm. Očekujemo zapravo da se uključe na svojim materijalnim darovima, novčanim darovima, ali i uslugama kao poput ovog prijevoznika. I mnogi su se uključili, pa evo, ne mogu ne spomenuti one koji nas nekako tradicionalno
prate
naše aktivnosti. PBZ uvijek podupire aktivnosti, pa će se uključiti i novčanim donacijom, ali isto tako dodatno omogućuje ili olakšava svakome da se uključuje, barem one koji su njihovi klijenti, da, i koji se služe digitalnim bankarstvom, da samo klikom na baner koji se nalazi na toj stranici mogu dobiti pristup našoj stranici i dati nekakvu svoju donaciju. Također Vindija, Dukat, neki trgovački lanci. Tako da, naravno, tu je Nacional Hrvatski Caritas djeluje i u suradnji sa cijelom mrežom Caritasa u Hrvatskoj. Neki od njih su pokrenuli neke svoje samostalne inicijative, kao što se i naši građani, neki župe se pokreću, i hvala Bogu za sve inicijative koje postoje, ali mi doista želimo djelovati kao zajednica, i u tijeku je jedna, ja bih rekao, široka priprema u svim biskupijama, pripremanja i evidentiranja mogućih smještajnih kapaciteta za ljude koji bi mogli doći, pogotovo u narednom razdoblju, u većim brojevima. Već do sada su mahom, do sada je nekoliko stotina ljudi je došlo u Hrvatskoj, to su većinom žene sa djecom. Uh-huh. I oni se smještavaju, oni zapravo, većina njih je došla ciljano, imaju ovdje rođake ili supruge koji rade ili nekakve druge veze sa Hrvatskom, tako da njihov dolazak nije, da kažemo, u punom smislu kao ljude koji su došli na hrvatsku granicu i ono, ne znaju zapravo kamo će.
Ne znaju kamo će, da. Tako, ali za takve ljude postoji način da ih se zbrine.
Tako, ali evo recimo, prošlih nekoliko dana je nekoliko takvih obitelji zbrinuto. Evo imam primjere iz Riječke nadbiskupije, gdje je nadbiskupijski Caritas već intervenirao i smjestio ljude, ne znam, u neku jedan dio jedne župne kuće koja je evidentirana kao mjesto gdje se može smjestiti obiteljima nekih većih smještaja. Tu se naravno surađuje sa stožerom civilne zaštite, sa županijskim vlastima, Tako da, evo,
postoji
nastavimo.
Jedna vladina koordinacija, je li
vladina
tako?
Koordinacija u kojoj je također Hrvatski Caritas uključen, koji onda predstavlja i zapravo proslijeđuje ono što se tamo događa na ostatak mreže. Ali evo, svatko doista može učiniti nešto i to je naša poruka kojom bismo htjeli reći da na neki način ova pjesma nekako nas je uvela u taj jedan molitvenu aktivnost. I to je bitna aktivnost crkve i vjernika. Netko misli, ako smo usredotočeni na ono što bismo željeli, a ne možemo, onda ćemo na kraju završiti da sami sebe žalimo. A mi zapravo nemamo pravo žaliti sebe kad pogledamo i kad se mi nekada tu, evo ovih dana, nam se čini malo hlad, je zahladilo, pa malo ima leda, pa malo tu zasnježi, pa kako ćemo, hoćemo li s djecom ići u šetnju ili ne, ali jedan pogled ili jedno prisjećanje, ne samo ljudi koji u velikim brojima stoje na graničnim prijelazima i čekaju
neizvjesno
su u strahu i u strepnji za sva sreća, ne za najnužniji obrok, jer će to nekako uz ja bih rekao i naše kolege ne samo naše kolege, ali naravno Caritasova mreža je aktivirana u svim zemljama koje graniče sa Ukrajinom, ali pogotovo oni koji evo u svim ovim gradovima koje smo spomenuli, koji strepe za svaku sekundu, za svaku minutu svojega života. I mi smo doista s njima, stojimo u solidarnosti i to ćemo činiti kako god znamo.
Evo, Hrvatski Caritas doista omogućuje svakome od nas da se priključi, postoji način, nemojmo samo, rekao bih, njemo i u nekakvom šoku promatrati što se događa u Ukrajini, nego idemo se svi skupa pokrenuti i dati svoj doprinos. Doktore Šeremeta, još ste s nama?
Da, jesam.
Evo, ja vas molim, evo, izvolite i za vašu završnu riječ i poruku koju nam želite uputiti ove večeri.
Da, ja sam htio najprije zahvaliti za ponudu, poziv da sam mogao sudjelovati u ovoj emisiji. Isto tako, puno hvala na solidarnosti Hrvata, hvala na solidarnosti Hrvatskog Caritasa u praksi. Hvala za tu Caritas ljubav, ne, koju nam sad pružite. I mi branimo svoj dom, svoju domovinu, pravda je na našoj strani i nadamo se da će dobro ipak pobijediti zlo, da ćemo mi pobijediti u ovom domovinskom radu. Molim za molitvu. Slava Ukrajini, slava Hrvatskoj, herojem slava.
Doktore Šeremeta, ja vam se isto zahvaljujem na sudjelovanju u ovoj emisiji. Moram priznati da sam sa velikom strepnjom vam bio napisao onaj mail prije nekoliko dana, ne znajući naravno evo u kakvoj se vi trenutno situaciji nalazite, jer stvarno duboko suosjećamo sa svime evo što vi i vaš narod prolazite u ovom trenutku i jako sam vam zahvalan evo što ste našli vremena biti zajedno s nama, što ste nam ovako evo iz prve ruke iz same Ukrajine mogli prenijeti što se tamo događa. I evo kako mi Hrvati, koji jako dobro možemo razumjeti vas, Ukrajince, u ovoj vašoj trenutnoj situaciji, možemo evo pripomoći, evo da barem malo ublažimo tu vašu patnju i stradanje.
Hvala, puno hvala vama.
Lijep vam pozdrav. Evo, poštovani slušatelji, bio je s nama dr. Volodimir Šeremeta, profesor moralne teologije te socijalne i ekološke etike na Teološkoj akademiji u Ivano-Frankivsku. S nama je bio i kolega Boris Peterlin iz Hrvatskog Caritasa. Nadam se evo da smo i ovim našim razgovorom barem malo potaknuli u vama spremnost da se vi odazovete, da i vi evo date svoj doprinos kako bismo mogli barem malo ublažiti evo patnju svih onih koji prolaze doista teške životne trenutke uslijed ove agresije Rusije na Ukrajinu. Pridružimo se svi i svojim molitvama da Bog prosvjetli srca i Putina i svih onih oko njega koji kreiraju ovaj rat, da pomogne svima onima koji su u tjeskobi, koji prolaze teške trenutke, da im dan snage da izdrže u svemu ovome i da evo podari zemlji Ukrajini mir koji evo oni svi priželjkuju, a vjerujem da i svi mi zajedno isto tako to priželjkujemo. Bila je ovo emisija Socijalni govor crkve, sve vas srdačno pozdravljam. Za programskim pultom bila je Valentina Matanović, moje ime je Zvonimir Ancić, želimo vam laku i ugodnu noć.
Socijalni govor crkve, svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.